O voceiro do PSDG PSOE, Antón Noceda, acompáñanos nesta xornada no espazo de actualidade municipal As Foxas. Bos días.
Hola, bos días.
O contrato do servizo de augas con Viacua do Concello de Fene vence o vindeiro ano. Cales son as opcións que baralla o PSDG PSOE cara ao futuro?
Bueno, pues o Partido Socialista en Fene solo ten unha opción, que é o seu compromiso electoral e a remunicipalización do servicio de auga. De xestión do alcantarillado do Concello de Fene. De feito, durante a época que estuvimos no goberno, se iniciaron contactos con a Asociación de Xestores de Sectores Públicos de Augas para asesorarnos sobre o proceso, sobre cal sería o mellor modelo o modelo que de remunicipalización que mellor conviría o Concello de Fene. Nesas andábamos hasta que o alcalde Juventino Trigo decidiu romper o acordo de esquerdas no Concello de Fene e deixar fora do goberno o Partido Socialista e a Somos Fene. E a partir de aí, pues, levamos dous meses donde non se ten avanzado absolutamente nada.
O PSOE denuncia as queixas de usuarios dos servizos sociais do Concello pola falla de cobertura das vacantes de dúas traballadoras. Cal é a situación a día de hoxe?
Bueno, pues a día de hoxe, afortunadamente, algunha medida se tomou, pero sigue habendo considerables retrasos na atención aos veciños e as veciñas de Fene. E o máis triste e lamentable, a día de hoxe todavía non temos unha explicación por parte do responsable das incidencias que hubo no servicio, que únicamente o señor Trigo Rei, en canto a por que se dá unha situación tan lamentable como que a veciños e veciñas de Fene que se acercan aos servicios sociais a realizar diferentes demandas, non é que se lles adiara a cita, sino que nin siquiera se lles podía dar cita nin previsión de cando podían ser atendidos. É unha mostra palpable do que se está a convertir a xestión do Concello de Fene, que é un absoluto desastre, un absoluto vacío, donde os que van a pagar estas negligentes xestións son os veciños e as veciñas de Fene.
Hai algún avance en canto ás propostas de modificación de ordenanzas fiscais, en particular nas referidas á reducción do IBI a sociedades e ao uso das instalacións deportivas?
Bueno, pues novedade non hai ninguna. Seguimos esperando desde o mes de novembro de 2015, donde o goberno de Fene acordou asumir eses plantexamentos, e a pesar de que o Partido Socialista, mientras estuvo no goberno, en reiteradas ocasións ya recordou o alcalde a necesidade de cumplir con ese compromiso, fundamentalmente porque sabíamos que era imposible de aplicar para 2016, pero que se non se aprobaba en tempo non se podría aplicar ni siquiera para 2017. A única novedad volva a ser un anuncio do alcalde en unha pasada xuntanza de voceiros, donde dixo que se levaría ao próximo pleno, pero bueno, é que ese anuncio ao Partido Socialista o señor Trigo Rei xa non o leva feito 3 ou 4 veces e hasta ahora non cumpriu nunca. A verdade é que non somos, ojalá sea verdade, pero non somos optimistas en absoluto. Es decir, tampouco entendemos de algunhas das modificacións por que non se teñen levado a cabo, porque non leva un traballo técnico demasiado complexo. É verdade que algunha delas sí, leva unha tramitación sí leva de xestión, unha parte importante de xestión administrativa, pero outras non, e non se teñen producido. En calquera caso, vamos para un ano desde que o goberno de Fene asumiu ese compromiso sin que o responsable de Facenda avanzara absolutamente nada neses aspectos. Ojalá se acerto o anuncio de Trigo Rei, pero non temos ningún motivo que nos faga creer nesa posibilidade.
Cal é o estado das reformas pendentes nos colexios, en particular na sustitución das portas do Colexio Centieiras e a reparación solicitadas no Colexio do Ramo?
Bueno, pues nestes momentos a situación sigue sendo Exactamente a mesma que no ple, que foi no, que había no pleno que cando denunciou esta situación o Partido Socialista. O goberno de Trigorrey, o sei que se leva caracterizado durante estes dous meses, é por paralizar a actuación administrativa, por ralentizar os traballos da administración local. En esa línea non é que hubiera fallos ou problemas para que determinados traballos que estaban comprometidos non se fixeran. Non, é que Trigorrey decidiu que non se fixeran, polo menos que de momento non se fixeran. Que a rampa de acceso ao colexio no caso do ramo non se fixera de momento, que de momento as portas de Centieiras non se fixeran, etc. E, por tanto, estamos ante decisións políticas que paralizan neste caso actuacións nos centros de ensino que todas afectan a seguridade dos nosos nenos e as nosas nenas nos centros de ensino e, por tanto, nos creemos que das actuacións que teñen que ser absolutamente prioritarias. Parece ser que, de novo, pues para temos un goberno en Fénix, ao cal a educación parece que non é en absoluto unha das súas prioridades.
O contrato de mantenemento das caldeiras caduca neste mes. Hai algún paso para a regularización e renovación deste contrato?
Nos non coñecemos ningún goberno nos informou de ningún. Si houve un contacto con unha das empresas concesionarias xa antes do verán, na cal pues informou o goberno da situación, e a partir de aí a necesidade de que a responsable de contratación pues empece a tramitar este expediente. En este caso xa, ahora mismo, pues un goberno que podrá ser ineficiente por falta de efectivos, pero si ademais non está coordinado, pues entonces xa hai o colmo, porque son únicamente 4 persoas, non? Así que, por tanto, quen leve servicios, que supoñemos que seguirá sendo alcalde, porque outra noticia non nos deron, e quen leve contratación, que é a primeira teniente alcalde, pues deberían ter resolto esta cuestión, que aparte que tampouco é un tema que leve un traballo administrativo inmenso, simplemente é ir facendo as cousas medidas que son necesarias. E volvo a reiterar públicamente o que xa lle dixemos a este goberno de Fene. Miren, é que non vamos a pedirles que sean capaces de reducir todos os contratos que hai irregulares neste momento no Concello. Pero o mínimo exigible, mentras esté ocupando alcaldía o señor Trigorrey, é que non aumenten. En este tempo xa aumentaron os contratos. Xa hai algún contrato máis en situación irregular dos que había cando se chegou ao goberno. Pero que vamos camiñando hacia un escenario onde van a entregar o Concello no campo de contratación pois en unha situación moitísimo peor a que se recolleu. E iso é responsabilidade de quen pretende dirixir un concello desde unha formación política con os efectivos absolutamente insuficientes para poder garantizar a un mínimo de calidad de servicios aos veciños e as veciñas de Fene.
A Asemblea de Militantes do PSOE de Fene reuníase neste mes de outubro e debatía, adotaba diferentes resolucións en torno á situación do PSOE e a posición diante da posible investidura de Mariano Rajoy. En que sentido van estas resolucións?
Bueno, pues eu creo que as resolucións van en un sentido absolutamente claro, ¿no? Hai un compromiso desde o inicio deste proceso no Partido Socialista, por parte da agrupación socialista de Fene, en canto a exigir que determinado tipo de cuestións, como é o voto ao goberno, o voto en contra, ou a posible abstención ao goberno ao futuro goberno de Mariano Rajoy, pois se dará por los militantes, na medida en que nos consideramos que a militancia do Partido Socialista non está por variar a posición que ten acordado o Comité Federal en canto a votar en contra de investidura de Mariano Rajoy, e en esa línea seguimos traballando, e as resolucións que se aprobaron pues van todas en esa línea, non? Por unha parte, pois exixir responsabilidades aos delegados de la provincia da Coruña no Comité Federal, en canto a que desoíron a petición do 70% das agrupacións locais da provincia, pedindo que se respaldara o no a Mariano Rajoy e as posicións da Executiva Federal encabezada por Pedro Sánchez, e o resto das resolucións pues, camiñan tamén no senso de apoyar, seguir apoyando a campaña de recollida de firmas que se está facendo entre a militancia e que xa está moi cerca de acabar o 50% de participación de afiliados apoyando a convocatoria de un congreso extraordinario que dixe unha dirección política no Partido Socialista e que reafirme as posicións que hasta ahora se tiñan acordado no Comité Federal, que era unha posición contraria a que continúen as políticas do Partido Popular.
Finalizamos aquí as Foxas, espazo da actualidade municipal en Radio Fene. Antón Noceda, moitas grazas.
Grazas a vos.